Galvoju, kad reiktų pakalbėti tokią temą, apie ką niekad nešnekam. Kaip pavyzdžiui, kaimo kažkokia muziejėlį bibliotekoje pasiūlai kažką padovano, tai žmonės sako, ai, neverta, jau čia viskas, nu vis tiek čia jau po 10 metų, tai tikrai jau net neatvažiuos niekas turbūt, nieko nebus. Arba, pavyzdžiui, kai maketuoji knygas ir tekstą dėti jau tapo įprasta, kad reikia šalia lietuviško ir angliško dėti. Nu, o gal kas ateity, kada ką perskaitys vis dėlto. Nu, nes kaip ir lietuviškai, tai jau kaip ir net neverta. Ir taip kažkaip liūdna darosi. Ypač, kai kokiam visuomeniniam transportui girdi, kaip paaugliai angliškai tarpusavį kalba. Ir iš intarpų rusiškų keiksmažodžių supranti, kad jie vietiniai. Tai va, bet aš tai nenoriu būti pesimistė, tai galvoju kaip... Nu, kaip pečio, kuri tai nueini ir atidarai dar žaryjų yra, tai galima į pustuknį. Tai va, aš galvoju, gal aš jį pabandysim ugnį pust truputį. Ir čia pas mus Dainius Razauskas. Nu, man atrodo, mūsų laikų vidūnas. Nu, čia nesugalvoju, čia kažkas skaitėčiau. Dar pakalbėjo žemyną. Vaidilutė žemyną pakalbės. Tai va, tai gerai, tai tada...
Taip sakoma, pagartokite klausimą. Jo, man jau telefonu šitą temą užvedė Jolanta, kai dar prieš kelias savaitės mes čia kalbėjom. Prieš savaitę tarėm. Ne, prieš dvi savaitės tarėm. Ir ta tema yra gana liūdna, bet niekur nedings. Iš tikrųjų, nu, dėl to mes turbūt viena iš pažasčių, dėl kurių mes nekalbam šitą temą, pirmą pasitaikiusią progą, yra jos graudumas. Nes nu, yra, reikia positive thinking, ar ne, reiškia visą laiką vypsoti, reiškia. Bet patys sau, nu, ir aš asmeniškai mažų mažiausiai prisipažinsiu, galvoju apie ją. Norom, nenorom, tai ne ta tema, kurią aš galvoju dėl reikalo, prisiversdamas laikyti dėmesį ir kuris vis slenka į šalį, o tai yra viena iš tokių duobių dėmesio, į kurias jis numrieda pats, norom, nenorom, ir priverčia apie tai svarstyti, sakyčiau, gal net metų kokių 30, nuo pat mūsų nepriklausomybės, o gal net ir anksčiau. Anksčiau truputį kitaip, klausimas buvo, bet nemaniau, kad jis šitoks. Aš asmeniškai nemaniau sąjūdžio laikais, atgavus nepriklausomybę. Man tas klausimas atrodė ir skambėjo kitaip truputį. Jis turėjo labai daug pakilių, tokių sparniškų, plunksnuotų nuotaikų, kur būtų galima visiškai iškeliauti tokias dausų poezijos erdves. Dabar jų beveik tie sparnai visiškai jau plunkstos nukrito, sparnai palaužti ir iš esmės belieka tik po balą taškytis. Reiškia, tas žodžiu, būti reikalas pažiūrėti tiesą į akis anksčiau ar vėliau ateina. Manau, kad kuo anksčiau, to geriau. Iš tikrųjų, čia bet kurio susirgimo atveju, o tai yra liga. Iš esmės, bet koks veiksnys, kuris veda į mirtį, jeigu nėra išorinio smurto padarinys, yra liga. Galima sakyti, kad mes turėjom pasiteisinimą sovietų okupacijos metu, kad vis dėlto turim priešą, kuris labai nori, kad mūsų nebūtų. Bet išsivaduosim ir va tada būsim. O pasirodė, kad klausimas sunkesnis, kad mes negalime būti. Iš vidaus nesugebame būti. Kitaip sakant, apleisti priešų, palikti ramybėje, pradedam dar sparčiau mirti, negu nes priešas kažkaip, tai tarsi, vat net ir sergantis žmogus, jis iššūkis, jį gali sutelktis, susitelkia iššūkiui nugalėti, kaip tarkim, bet jau kai iššūkį nugali, tada krenta į lovą ir gatavas. Nes jau visos jėgos jo yra išeikvotas. Jo, jeigu tai būtų, tarkim, vat, čia tokios pakopos yra, tarkim, jeigu tai būtų tik išorinio priešo klausimas, kurį mes beje labai linkę esam, mūsų tokia, tarkim, na, tautinio mąstymo, tautinio kalbėjimo tradicija, nenorėčiau vadinti nacionalizmu, nes įsivelsim į savokų painiavą, nes yra teigiamas nacionalizmas, neigiamas, toks yra nok žodžių, bet yra toks tautinis mąstymas, kad reiškia, pagaliau ir tas klausimas kyla iš jo. Yra tokia pagunda viską perkelti išoriniam priešui. Norint, visada jį galima rasti. Jo, šis pasaulis nėra vien, kiti mus ne vien glostun, tiek žmogų, tiek bendruomenę, tiek tautą. Visuomet su kažkuo susidursi, kas mielai pasinaudos tavim savo naudai, jeigu tik sugebės. Tai mūsų istorijoje irgi, žinoma, to yra. Bet šitas klausimas, šitoks bandymas atsakyti šitą klausimą per pastaruosius 20-30 metų atpuola. Mes turėjom, nežinau, bet turėjom galimybę gyventi taip, kaip norim, taip, kaip galim. Ir su kitais elgtis taip, kaip mums atrodo geriau. Bet mes nesugebėjom tą galimybę pasinaudoti. Vadinasi, klausimas ne išorinis priešas. Tada galima dar kalbėti taip, gal vat, mes įsivaizduokim, kiek kambarį sėdėm bendruomenę, plaukiam, pavyzdžiui, laivų jūroje atskirai. Mes turim išsirinkti kapitoną, turim ten kažkokius tai padėjėjus kapitono žodžių valdžią kažkokią neišvengiamai. Dar kitas klausimas galėtų būti toks, antroji pakopa šio klausimo, politinė. Ten būtų, gal sakytum, išorinės politikos, šia vidinės politikos klausimas. Gal mes ne tą valdžią išsirinkom, nu mažą ką, nu, galėjo atsiprašau, aš įmojuoju, jums vieną kartą, kitą ranką mojuot, bet kitą ranką. Žodžiu, gal atsitiktinai per klaidą, nu nepavyko mažą ką, bet dabar, tarkim, tam tikras statistinis vidurkis jau yra, nes jau iš esmės galima apie jį kalbėti, mes nebe, dabar, jeigu išsirinktumėm gerą valdžią, būtų stebuklas, o ne atvirkščiai. Iš tikrųjų, kokia nebūtų valdžia, iš esmės mes turim tris valdžias, kurios keičiasi, arba vienaip ir kitaip bendradarbiauja. Tai dešinieji, kairieji ir neaiškus vidurys, kurio vieta patenka tai vieni, tai kiti, tai treti. Aš asmeniškai, na, aš tiek prisipažinsiu, nesu politikas, šitoje tai galbūt jūs daug kartų geriau už mane išmanote klausimus, bet aš noriu, mano akiratyje nebuvo dar nei vienos valdžios, kuri rūpintųsi Lietuvą. Tai yra kažkoks, net, aš sakau, Lietuva net nebūtinai tautiškai siaurai, tiesiog, tarkim, kraštu. Čia yra kažkas daugiau negu atsitiktinumas. Susidaro įspūdis, kad mūsų tarpusavio santykiai yra tokie, kad arba mes nesugebam išskirti teigiamų bruožų, arba mes piktybiškai palaikome žalą. Aišku, šitaip žmogus niekad nedarys sąmonį. Sąmoningai niekas, jo labiau, kad, nu, tarkim, kai jeigu tu įgalioji valdžią, va, jeigu mes čia esam plaukiam laive, tai išrinkus blogą kapitoną, tu gi pat savo kenki. Galų galia visiems mums tai atsiliepia. Tai sąmoningai tikrai niekas to nedarys. Tai aišku yra daroma nesąmoningai. Tai mes tada grįžtame į dar vieną pakopą šito klausimo arčiau savęs. Ir va šitoj vietoj jau tada, va šitoj vietoj mano mąstymas, toks sakyčiau mąstymas, tai ne teorinis, netgi ne kažko, va ne šitai paskatai pasiruošimas, o toks mąstymas, kuris man pačiam turi, aš noriu suprasti ir noriu nebūtinai žodžiais, ne teorija, nei kažkokią teoriją čia pritaikyti, o noriu suprasti kažkokiais tokiais širdies, kažkokią empatinių, kažkokiu va, lokatoriais kažkokiais tokiais, atpažinti kažką neapčiuopiamą, jausmus, būsenas, akių išraiškas, atpažinti, kur yra ta, kaip ta lyga, kas čia yra pagalais per, kaip būtent pasąmoningai tai randasi. Tai sakant, norisi pastebėti tą, ko aš pats savy galbūt, tarkim, bet aš Bet būtent va čia yra ta vieta, kur tu gali tikrai nuoširdžiai tą pastebėti. Tai reiškia, būtent jeigu jau mes tokie ir jeigu tai ta, šita tradicija, čia yra tradicija. Bet ne ta, kurią mes viešai mokyklose arba aikštėse, kur nors lozungus skaitydami, ne ta, kurią, už kurią mes atsiskaitom, o ta tradicija, kurią įčiulpiam su motinos pienu patys nežinodami. Tai yra mūsų tautos būdo, charakterio savybė, kurią, vadinasi, būdami priklausydami šitai tautai, mes kiekvienas turime. Jinai mumise reiškiasi kiekviename iš mūsų, vienaip kitaip daugiau mažiau, vadinasi ir manyje, ir aš noriu ją apčiuopti va tai per save, žiūrėdamas kitus, stebėdamas save, kažką atradęs save per tą, tarsi tą iškelį kaip akinius va tuos, tada pažiūri į kitus va per šitos akinius, ką atradęs savį, tie, tada žiūrėdamas į kitus truputį, pataisai kažką tuos sakiniuose, juos vėl gražini čia žiūri, kas šitą dar tiksliau. Nu, žodžiu, toks kažkoks vat, labai neapčiuopiamas, labai neapibrėžtas. Dėl to yra kalbėti apie jį ne visai lengva. Aš papasakosiu tokį įvykį. Aš buvau paauglys gal 12-13 metų. Tai buvo pirmieji kartai, kai jau mūsų iš gal 14, nežinau tiksliai, kada pirmieji kartai, kada tėvai pradėjo išleisti mūsų draugus į koncertus, jau pačius nueiti, žodžiu, kurie jau vėlai baigėsi, tarkim, ir aš prisimenu sporto rūmose, buvo kažkoks koncertas, mes ten jį, juome ten buvome keliese ir kadangi ten šurmulys didžiulės minios ant kas tą paltą kaip pasiema, reiškia, susitarėm susitikti ten už poro, jau 100 metrų nuo sporto rūmų, jau to nuo šaliau, kad neminioj ir tada eisim visi namo. Tai buvo valanda kažkur gal 10. Nebaisu vėluma, taip tiesiog vakaras. Ir aš ten vienas tada, išėjau vienas, dar nieko nėra, minios ten plaukia į šalį, reiškia, ir aš čia laukiu draugų, žiūrėjau tokia kažkokia kompanija, nugalvoju mažą, kad ten ir kiti ten kažko laukia, gal ką, priejo, apsupo mane, nu žodžiu, ten pasityčiu ir aš gerokai, aš labai labai smarkiai gavau į lūpą. Taip, kad jinai visiškai man prakirto lūpą į dantį ir aš matytas mane pažadino, aš sudėjau į kojas ir iki pat namų bėgte parbėgau. Tai dar buvo tokio sprinto, aš niekada gyvenime nesu bėgęs, bet reiškia, čia viena pusė medalio. Šitą įvykį aš prisimenu tik tais kaip filmą kokį. Man aš neprisimenu, net nei skausmas, bei jeigu pastebėjote, praėjus nebeprisimenu. Bet to tai ne vienintelis kartas, kai aš per galvą galvau. Ta įvykį prisiminti man verčia antroji jo dalis šito įvykio. Antroji įvykio dalis buvo parbėgus namo, kadangi lūpa visiškai prakirsta ir vadinasi reikia ją siūti, tai mama mane staigiai vedė į Antakalnį, aš gyvenau ir tebe gyvenu, kitur jau, bet Antakalnį į polikliniką, poliklinikoje tiesiai į operacinę. Paguldė mane ant stalo, gydytoja pasilenkė jau sus lūpą, mama šalia tam pačioj patalpoj ir gydytoja su mama šnekasi. Toks gražus berniukas, o jau chuliganas. Suprantat, aš kaip gavau į galvą, kaip faktą prisimenu. O va čia buvo tikrasis mūsų. Tai yra tas smūgis, kuris visiškai žmogus sugniuždo ar parverčia. Jeigu būtų sakę, nebijok, užauksi, atsiims, arba ot šūdžiai, pagaliau bent būtų tai pasakę, ot niekšai, ot menkysto. Bet iš tikrųjų aš buvau gavau antrą smūgį ir buvau visiškai parverstas žemę. Šitokiomis aplinkybėmis žmonės negali apsiginti. Galiu pasakyti, kad mes, va, apmastant šitą įvykį, mes iš savo pasamoninės tradicijos, iš savo aplinkos, iš savo dvasinės būtinės, iš savo savybinės aplinkos išstumėm tokį paprastą dalyką kaip jėga. Kitaip tariant, galbūt objektyviau galima kalbėti, vadinti jį energiją. Įsivaizduokite bandymą, tokį kažkokį fiziką, jeigu apie fiziką kalbant, bandymą elgtis taip, kad iš situacijų neliktų energijos, nes visa energija laikoma priešiška, visa energija laikoma bloga. Tai lempos užgestų, reiškia, viskas žvakės, mes nebejudėtume, viskas entropiškai sugultų, reiškia, į dugną, į puvėsį. Tai kažką panašaus mes darome su savimi. Nes jėga yra kartais reiškiasi kaip agresija. Agresija reikalinga. Kaip niekada dabar mes to įsitikinę. Aš tiesą sakant, kai pamačiau, kad ukrainiečiai ginasi, aš pradėjau salti iš kažkokio tai nepatirto malonumo, pamatyti žmogų, kuris gali apsiginti, bent bando. Tai yra, žinokit, tai yra kažkas... Padėk jiems Dievę, bet yra kažkokia tiesiog kaip lik pirmą kartą pro debesį saulę pamatytų. Nes čia nebuvo įmanoma, nes čia nebuvo tradicijos. Sąjūdis, mes džiaugiamės, kad mes iškia taikiai ten Gandis valio šūdo. Čia tiesiog pasisekė mums. Aišku, šiek tiek susiimti, šiek tiek susikalbėti, šiek tiek petys petin tuo metu buvo, kai tu stovi reiškiaikštį su nepažįstamu žmogumi ir iš akių matai, kad tai yra tą akimirką tampat saviškiu. Gatvėj, aš prisimenu, aš susižvelgdavau su nepažįstamai žmonėm ir iš to susižvelgimo pasijunti namie. Aš, tai jo objektyvus požymiai yra, nusikalstamumas krito, narkomanija, alkoholizmas, viskas krito, 2 metai dobė visų kreivių. Atsit negalima šitaip gyventi, mes būtinai turim gyventi pradėti kitaip. Kodėl negalima? Kas verčia pradėti gyventi kitaip? Dar kitą papasakosiu atvejį irgi. Man įstrigusi, mes su tėvais šeima turėjom sodą, nuo 4 metų jau aš ten vaikščiodavom. Ir tas sodas, ten tokį namelį pasusirinktam, nesvarbu, bet jis buvo palei tvorą kraštinis. Ir už tos tvoros ten jau buvo ten laukas, kažkoks pieva, ten kažkada kažkas ardavo, miškas buvo, krūmai augo, taip žodžiu. Bet kadangi tvora šalia ir už jos jau nieko nėra, žmonių tarį vasarą jau nėra, nu tik praeivis, kažkas praeina pro šalį. Tai tu kažkokį jau tokį vat, iš tos pusės lyg saugumą jauti, gali ten pusplikis praeiti ar ten kažką ten atsigult ant pievas gulėti, žodžiu, ten nėra nieko. Ir vat tai kažkuriais metais jau nepriklausomybės pradžioj kažkas, net nežinau kas, kaip, kur, ką, bet suformavo 3 sklypus ir dar 3 sodo sklypus už tos tvoros padarė taip, kad jau mes nebebūsim kraštiniai. Atsiras žmonės iš tos pusės. Ir tačiau buvo sąlyga, kad kiekvienas turi pasirašyti nu, iš aplinkinių, iš sodininkų. Nežinau, kokio būtinumo tas pasirašymas buvo, ar ten jau tikrai nebebūtų tų sklypų, jeigu nepasirašytume ten, ar nieko nereiškia. Bet gali objektyviai vienaip reikšti, bet subjektyviai sau tai reiškia. Klausimas toks, žodžiu, ar mane būtų pakorę, ar nebūtų, jeigu nebūčiau pats užveržęs virvę. Klausimas toks čia šiuo atveju. Nes mama pasirašė, kad sutinka, kad tos sklypus suformuotų. O po to visą laiką dėjavo ten būdama, oi, kaip mes čia gražiai gyvenam, oi, čia buvo, o dabar... Aš taip kažkaip tai, aš ir suprantu, ir nesuprantu. Kažkaip lyg žmogiška, lyg gerumas šitoks yra. Nes kitoks jau yra negerumas. Reiškia, mesgi žmonės turim su žmonėm žmoniškai, mes turime, reiškia, kažkaip tai reiškia. O ir klausimas, ar nusileisti yra gerumas ar ne? Paklauskit verslininko. Turgui, pavyzdžiui. Bet kur? Juk galima, netgi žmogus pradeda gerbti kitą tam tikromis aplinkybėmis. Jų beje nėra mažai gyvenime tų aplinkybių. Jeigu tu pamatai, kad kitas nenusileidžia, pradedi jį gerbti. O jeigu pamatai, kad jis iš karto nusileidžia, tai nebesupranti, su kuo turi reikalą. Nuo tam tikros, reiškia, pakopas jau klausimas, gal jam gydytojo reikia, gal jis iš vis ne visai gali gyventi. Kažkas šitoje vietoje negerai. mūsų dorovės samprata nenormali. Čia ir su, kaip ir su ta jėga. Dora turi priimti jėgą. Atvirai dabar taip pasakysiu. Tikras gerumas, jeigu yra silpnas, jis nėra gerumas. Jis yra savimėlė apsišaukianti gerumu. Bailumas apsišaukiantis. Besidangstantis gerumu tam, kad, nu, kad pats sau labiau patiktų. Silpnas gerumas negali būti geras iš pagrindų. Tai apsimestiniai dalykai. Čia aš kalbu tos atradimus, kuriuos aš pats sau darau gyvenime. Ta empatiškai tą galima, reiškia, patirti net ir žiūrint trilerius arba skaitant geras nutikinės knygas, kur yra herojus, su kuriuo tarsi, nu, kaip literatūrologai sako, gali tapatintis. Nežinau, ar čia būtinai tapatinimosi klausimas, aš kitaip sakyčiau. Tu pamatai įkūnytą, įveidintą tam tikrą savybę, kurios tau nepaprastai trūksta ir kurią pamatęs, tu džiaugiesi vien ją matydamas. Kai pamatai, kad žmogus gali nepasiduoti, gali nugalėti, gali pats spręsti, pats prisimti savo atsakomybę tam tikroje situacijoje, spręsti, kas gerai, kas blogai, ir tokiu atveju supranti, kad jeigu jis atsisakys atsakomybės, užleis erdvę kitam, tai dar negarantuotai, kad kitas spręs gėrio naudą. Juk jeigu mes atsisakom savo žemės, o dabar mes taip elgiamės, pietryčių Lietuvoje, be jokio pagrindo, paneigdami mokslą, paneigdami istoriją, išsižadam savęs, vardant kažkokios vaizduotės susiformuoto kito, žinoma, yra iš karto atsiranda, kam, kas pasigauna šitą savo naudai. Čia ne apie kitą pusę kalba apie mus. Ar mes atiduodami savo manome, kad esame geri? Juk mes, kol mes kažką turime, mes galim prisimti atsakomybę už sprendimą. Mes galim, pavyzdžiui, kol nuo mūsų priklauso, mes galim būti atsakingi už tai, kad nuoširdžiai aiškinsimės, kas iš tikrųjų ir kaip geriausiai būtų šiomis aplinkybėmis pasielgti. Bet jeigu tu pasitrauki ir užleidi erdvę, tu nebeturi šitos galimybės. Tada jis darys kaip norės, bet nebūtinai spręs gerumo naudai. Kitaip sakant, aš noriu pasakyti, kad užleisti erdvę kažkam kitam yra ne gėris, o tiesiog blogis, tai yra ištižėlio blogis, tai yra tamsa, tai yra juodybė, tai yra išdavystė. Gėrio ne tik savęs, gėrio išdavystė. Žinoma, tu gali būti ir negeras, gali naudoti savanaudiškai, bet kol tu turi galimybę. O kai nebeturi, galimybės nebeturi. Dėl to prarasti, pavyzdžiui, net ir to valstybės mastu kalbant, net ir apie teritorijas galima sakyti, užleisti teritoriją nėra gėris. Visiškai, ne per nago juodimą. Tai yra vimdanti šlikštynė ir nieko kito. Tai tiek, reiškia, vat, tiek kažkokiu tai savo asmenišku būtiniu patyrimu, tiek po to matydamas visą valstybės elgesį, staiga aš kartais, vat, man pasivaidana tokie bendri dėsniai, kaip žaibo nutvieksti, likant vienos ašies sumauti. Čia, nu, pradant mažiausių ratelių, baigiant didžiausių. Dar toks vienas yra kitas pavyzdys, tokį draugą turėjau, nu, turiu, bet mes buvom labai artimi draugai mokykloje, po to, kai mokėmės, jau vėliau dar, ir vėliau dar draugavom. Tai kol mes dviese arba ten keliese, trise tokie iš senųjų draugų, tai tokie visai artimi, atsipalaidavę, viens kitą palaikom, draugiški. Bet jeigu, reiškia, patenkam į tokį truputį mažiau pažįstamą tokį, reiškia, ratą, tokį platesnį ratą žmonių, kuriame, tiesą sakant, atsiranda toks papildomas veiksnys. Tarp saviškių, tai mes čia visi viens kitą žinom, kaip broliai, kaip kokia šeima. O va tarp prieš svetimus jau reikia veidą laikyti. Ir aš taiga pradėdavau justi keistą tokį jausmą, lyg tam draugui aš ne visai patogus. Aš nežinau, ar kiti mus irgi taip jautė, ar taip buvo. Tai aišku, kiek ten tikrai buvo tikrai nesąmoningai, nes paauliai dar čia dar ir aš tuo metu nieko tik tais jaučiau. Aš čia dabar iš prisiminimų traukiu ir rajoju tam tikrus prisiminimus, bandydamas suprasti, kas čia yra už to. Tai Būdavo tie, kad išimtinai, imtinai, reiškia, iki tokios ribos, kur jau, tarkim, galėtų atsirasti patyčios kažkokia, nu, tarkim, jau atmetimas mano atžvilgiu, ir tas draugas žiūriu, kurioje pusėje jis, reiškia, ar jis tos mano pusėje ir mes, reiškia, vėl būsim kartu ir tvirti ir apsiginsim, ar jis, ir jis tikrai dvejodavo ir būdavo ne kartą, kai aš pamatydavau vienoj pusėje ir jis netgi... Mano, tiesiog akis iš apvalios, aš tik žiūriu, kvepuoju ir nieko nesuprantu, bet matau, kad... O po to, reiškia, situacija pasibaigė, išeina ir vėl, reiškia, vėl mes artimi draugai, vis nors prie žaizdos dėl. Ir dar net ir jau būdami suaugęs, jau šitą savybę kažkaip jau jas ją virškinau, jau gromulau, ne man nebuvo naujiena, aš ir labai juokingos situacijos esu pastebėjęs. Analogiškos, juokingos dėl to, kad aš jau žinau ir jau manęs nebepaliečiu. O šiaip visai nejuokingos būtų. Tai galvoju, kas čia dabar yra? Čia aš sakyčiau, du ratai, artimųjų ratas ir tolimųjų ratas. Tarp artimųjų man nerūpi, kaip aš atrodysiu, nes tiesą sakant, aš nieko nebenustebinsiu, ką nedarysiu, vis tiek visi mane iki kaip nulūtą pažįsta ir čia niekam nieko nebesuvaidinsi. O va štai, kai yra išorės, nu, būtų bendruomenė šeima, va, čia mes, o va dabar atidarom langus, sienas, nuverčiam, čia yra anie. Ir prieš tos kitus atsiranda reikalas, nu, vaidinti, mokykliškai tariant, šį kantikatiną, atvirai šnekant. Jo, bet tai dabar visa tauta, kai tik atsidarė sienos ir mes susidūrėm veidas į veidą su tais nemusiškiais, prieš kurios labai, nu, kuriems norim gerą įspūdį padaryti. Visa tauta vaidina šikančius katinus, nu, atsukę nugaras saviškiam. Tik paduok progą. Gėda saviškio, nes jis nusmurgelis toks ir anoks, aš jį, nu, kaip nulūtą pažįstu. O aš noriu apsirengti išeiginiais rūbais, čia išeiti. Ir klausykit, jeigu dabar pridurti tiškia panovė, pasakyt pan, tai mes visą savo istoriją 500 metų matom. Juk žmogum tampi. Taigi yra žmonės, parausdavo iš gėdos, Kudirkos prisiminimus paskaitykite. Jis iš gėdos nuraudo, kaip su Basanavičiu važiavo, Basanavičius uždainavo lietuvišką dainą. Ir savo mintise lenkiškai pasakė, nu koks čia mužikas, kaip čia dabar galima šitą kalbą čia kalbėti, dainuoti. Tik paskui jam lūžis įvyko. Tai matot, suprantat, modelių gali būti šito reiškinio išsipildymų gali būti labai įvairių, skirtingų. Vieni istoriški yra tokie, dabar vyksta kitokie šiek tiek, šitokių irgi dar yra likę. Bet kitokie stipresni dabar. Sakytum valdžia, sakytum pikta, sakytum ką, bet įmonės savarankiškai verslininkų, laisvų žmonių įsteigtas įmonės, peržvelgus jų pavadinimus, tai lietuviškus ant rankų, ant piršto galima suskaičiuoti. O net jeigu yra lietuviškas, tai dar gažiek prieš tai ir nebus koks dalis žodžio arba taip. Niekas nebegali pasakyti IT, tai yra informacinės technologijos lietuviškai, yra IT. Tai taip savaime suprantama, nes tugi nenori būti šitas nusmurgelis krūmose pelkė kažkur. Taigi žmogum reikia būti. Ir va čia yra koks keistas dalykas. Vardant šito kažkoks... Tai, čia nėra toks vien paviršutiniškas vaidinimas, tai yra labai stipri jėga. Būti žmogum yra labai didelis dalykas, tai yra labai svarbu. Tiesą sakant, gyvenimo užduotis į žmonės išeiti. Visa pastarųjų šimtų metų mūsų net jau ir net nebe aukštuomenės, nebe bajoriškoje, žemdirbių tradicija, bent vieną vaiką leisti mokytis, kad į žmonės išeiti. Aišku, didelę laiko dalį, išskyrus pastarą išimmetį, nu pusantro, jis tai žmonės ėjo nelietuviškai, nelietuviškų žmonės. Išeiti žmonės ilgą laiką reiškia tapti kitų. Bet vis dėlto svarbu, žmonės išeiti yra labai svarbus dalykas. Tame yra išsilavinimas ir daug, iš vis toks, reiškia, bendras žmogiškas ūgis. Ir šitoj vietoj kažkas yra, kažkodėl mums kaip savaime suprantama yra, kad norint išeiti žmonės, reikia būtinai liautis būti savimi. Iš to galima padaryti loginę išvadą. Yra nesamoningas laikymas, kad aš šiaip savaime tai nesu žmogus dar. Esu kažkokia žaliava, gemalas. Tik pasigimdęs į kažką svetimą, aš galiu tapti žmogum. Kodėl nebūtų galima įsivaizduoti kitaip? O yra pavyzdžių, pavyzdžiui, žydai. Va tik grįžęs ir, tarkim, tu gali nuklyst kažkur į visai kitas kultūras, tradicijas, bet grįžęs prie žydiškumo, jeigu esi žydas, tu pagaliau išeini į žmonės, tiksliau grįžti pas žmonės. Va čia yra apvertimas. Mums rūpi išeiti į žmonės, tai reiškia, kad palikti, išeiti reiškia palikti tai, kas čia ir pereiti tai į kažkur ten. O kodėl nebūtų galima grįžti pas žmonės? Čia vėlgi mes taip iškart kažkoks toks jau dorovinis, toks reiškia, truputėlį jautrumas kelia klausimą, tai pala, tai reiškia, tu ką jų žmonėm nelaikai? Aš dėl to šitoj vietoj aš būčiau linkęs gal šitą, tarkim, ištiesinti tą, reiškia, čia lygsvarą pasiekti kažkokią. Tai, tarkim, galbūt kaip su ta meilė kitam, reiškia, mylėk kitą kaip pats save, reiškia, jeigu negalėsi, nemyli savęs, tai kito nemylėsi, neatsit. Kažkas šitoje vietoje vat, galbūt iš dalies, bet kaip mes pamatom tikrąją šitos situacijos esmę, kada ją apverčia. Mūsų visiškai netrikdo, kad, pavyzdžiui, išeiti žmonės galima, bet kai mes pasakom, kad sugrįžti į žmonės, tai jau mūsų trikdo, mes matome, kad tada nelieka ne žmonėm, bet tai lygiai šitaip dabar yra, mes patys savęs žmonėm nelaikom. Jeigu iš mūsų galima išeiti žmonės, vadinasi, mes šitoj vietoj nesam žmonės. Čia yra paprastas žodis tam įvardinti, čia yra nevisvertė. Nu, ne visavertiškumas. Tai yra, bet manau, kad čia yra viena iš tokių, ar, nu, tokių, vat, jau, žodžiais, bet šitoje vietoje yra vienas iš arčiausiai jausmo, vienas iš artimesnių jausmų žodžių, vienas iš taikliausių vardymų. Mes jaučiame tautinę nevisvertę, bet, jeigu taip pasakai, mes ją jaučiam asmenybiškai, mes jaučiame žmogišką nevisvertę, kuri, kadangi esam tautos atstovai, mums atitinkamomis situacijomis, kada mes jau nebe save atstovaujam, nebe savo, o savo kaip tautiečiams, veikia lygiai taip pat ir tuo atveju išduoda mus. Tuo atveju reiškia tiesiog išardo, greuna, nes žmogus vis tiek, reiškia, vertybės yra vektoriai, tam tikrą prasme, jie nurodo kryptis, jeigu tavo vertybė ne tai, ką žmonės vadina vertybėm ir iš tribūnų kalba. Vertybė yra tai, ką žmonės daro, tai, kur širdys jų veda. Šito neapgausi, tu gali stebėti savo jausmus, savo širdį ir tu pamatysi, kurioje vietoje tau tikra vertybė. Tai vertybės mus išveda iš savęs. Ir jeigu vertybės, jeigu vektorius yra nuo manęs, vadinasi, šitoje vietoje yra vertybės be, tai yra ne. Arba ta vertybė ne visa. Čia susiję ir su galimybė gintis. Kaip aš galiu, ką aš turiu ginti, nuo to užpoliko, jau gal jis vertesnis už mane. Man gal norisi jam įspūdį padaryti, man gal jam patikti norisi tam užpolusiam. Kaip aš galiu nuo jo gintis? Įsivaizduot, koks siaubas. Norint gintis, reikia žinoti, kad va čia yra atramos taškas pasaulio. Dorovės, gyvenimo prasmės, Atskaitos taškas čia. Vertinimo gerumo, negerumo, gražumo, negražumo, va čia yra atskaitos taškas. Tai aš tik vienas, tik aš galiu nuspręsti. Tada aš galiu gintis, aš ginu atskaitos tašką, atramo pasaulio vidurį. O jeigu pasaulio vidurį perkeli į kitą, tai tu tik nusiplakti gali. Tada tu turi atsiklausti to kito, nes jis yra vertės, tavo vertės nu, matas. Bet štai kas yra nevisvertė. Gana, nors reiškia, jinai labai įvairiai, labai kasdieniškai, bet jos šaltinė, jos kilmė yra labai keista. Mano mintis, aš nepasakysiu, nesakysiu, kad aš čia žinau atsakymą, bet tik galiu prisipažinti, kad mano mintis šitoje vietoje, vat, jos pereina į kitą, turbūt prie kitų klausimų, į kitą vietą. Čia aš palyginčiau, vat, jeigu taip turkiu horizontaliai, reiškia, vat, horizontaliai vis galima eit šiandien ten, pirmin atgal, bet reiškia, ir tu staiga prieini prie vidurio. Ir kaip prieini horizontaliai prie vidurio, belieka nu, toks vertikalus ėjimas, ta pasme kryptis. Horizontali kryptis išsemta. Visa vertiškumo atramos taškas, mano nuomonė, nėra randamas horizontaliai. Jis yra vertikalus. Čia aš taip įvaizdžius pasitelkiu, kaip metaforas tą horizontalumą, vertikalumą. Sakyčiau, kad būtinė įprasta žemiškoji plotmė yra horizontali, o dvasinis žmogaus gyvenimas yra vertikalus. Šitoj vietoj atskaitos ta vat, vertės šaltinis nėra, nu galima reiškia turėti ten, nežinau, daug daiktų, gražiai rengtis, būti kažkokiam tai ypatingam, reiškia ten valdžią turėti, pinigų daug, dar kažko, čia vis būdai tarp kitko, niekas kita. Visa tai yra būdai savo kompensuoti savo nevisvertę. Nevisvertė nėra vien mums išimtinai būdinga. Čia yra bendražmogiška būties, nu tam tikra ypatybė, bet kiti ir mažesnė ją turi ir ta turi tam tikrų priešnodžių, jie tam tikrus sprendimus šitoje vietoje yra padarę, nu, tam tikrus vaistus vartoja, galima taip sakyti. Tai šitoje vietoje toliau mintis nutolsta jau nuo tokių, tų tokių vat, patirčių, vat, tokių apmąstymų, tokio asmeninio, tokio empatiško patyrimo, tokio visiškai pačiam savo ir perina prie tokių, sakyčiau, visiškai nu, kitokio pobūdžio irgi apmąstymų. O kas, kaip dabar galima turėti vertę? Čia iškart nu, galima paprasčiausiai nahališkai ją, nu, tarkim, teikti. Bet tai ne, tai vienas iš tokių priešnodžių, tarkim, vienas iš nu, tokia vat, egoistinė agresija ar egoistinis užkietėjimas. Aš sakyčiau, čia toks paradoksalus dalykas yra. Mūsų kažkoks giliai priešnodis yra. Kažkaip šitas, va, kažkas lietuviškoje tradicijoje yra, kas, dėl ko va, šitas paprasčiausias mėsos teisė kažkodėl, man atrodo, neįsigalioja. Nors koks nors mėsos kalnas įsibrovęs į situaciją, jis laisvai gali čia pradėti siautėti. Mes nelabai galim jam, nelabai norim jam pasipriešinti. Bet iš vidaus pripažinti jo irgi neišeina, šitaip nesuveikia. Šitokia kompensacija nesuveikia. Reikia kažkokio tai kito šaltinio, kuris leistų turėti kažkokio tai, nu, galima sakyti, nenoriu tyčia sakyti pagrindo po kojomis, nors tas įvaizdis būtų čia vienas iš galimų, tas po kojomis ne visai teisingai, nes galbūt, tarkim, galbūt ne po kojomis pagrindas, gal kažkas tokio virš galvos, už ko būtų galima laikytis. Irgi, nu, ne visai atramos, čia žodis atrama nebetinka, bet kažkoks tai kažkas, kas žvelgiant kitam į akis suteiktų teisę būti. Nebūtinai iš karto pasikėsti kaip kilimėlį. Čia įdomus, svarbus, patys svarbiausi gyvenime dalykai. Jos ne, jie, sakykime, kad jeigu tik atsiranda galutinis atsakymas į juos, jis užkemša angą. Atskiru atveju tai gali būti išoriškai naudinga, bet galų gale intuicija sako, kad užkimšu šitą angą, pro ją šviesa nebeprasiskverbia. Anksčiau ir vėliau. Tai šita toks paradoksas yra šitoje vietoje. Man asmeniškai, galbūt kitas žmogus taikliau kažką šitoje vietoje išaiškintų. Man asmeniškai šitoje vietoje atrodo, kad viena vertus reikia kelti akis aukštyn, o kita vertus nusibraukti nuo akių visus pašalinius akinius. Nu, kitaip pasakysiu, vat, viena vertus labai svarbu rasti ašį rato, bet tas to rato geriau neužmauti ant jokio vežimo. Tai tas, tas viduriukas turėtų būti tuščias. Vat keista, kai jis tuščias, tai jo ir nėra, jį ir atsispirti negali. Bet jeigu jį užkemšia, atsispirti gali, bet tada jis nebetikras, nebėra to tikro anapus, tos tikros šito, tas tikras šviesos šaltinis, kuris galėtų kartais pro tą angą paliktą nu, prašvisti, jis yra užkemša. Tai tarkim, galima tai pasakyti, nuolat kelti patį svarbiausią esminį galutinį klausimą, nepasitenkinant jokių baigtinių ribotų atsakymų. Galima tai būtų pasakyti apie kalbančio apie tikėjimą. Tikėti Dievą ir o tam, kad tikėtum Dievą, netikėti jokiais plepalais apie jį. Nu, nepasitikėti iki galo, visuomet atsargiai žiūrėti į bet kokius pasakojimus apie jį, apie Dievą. Tai. Vėlgi, galima šitą sąvoką vartot, galima nevartot, galima įtraukti šitą religinį kalbėjimą šitoje vietoje. Jis šiaip tai klausimas šį religinis galų galę. Bet galima būti ir apseiti be jo, galima vat, su įvaizdžiais kažkokiais telkti. Ir jeigu galų gale tu žinai, kad šitoj vietoje elgiesi iš tikrųjų pats savo su savim taip, kaip labiau nebemokėtum, tai tarsi teikia teisę būti. Aš nežinau, teisę būti, matot, reiškia vėlgi tas klausimas šitai sprendžiamas. Poreikis, kad kažkas teiktų teisę būti, remiasi tuo, kad tos teisės tai iš anksto a priori lyg ir nėra. Tai aš nuo to čia mes ir prieinam, prie šito mes čia ir prieinam, prie šito klausimo šitai. Jeigu ta teisė būtų, būtų visiškai kitoks elgesys, visai kitokios situacijos, visai kitaip, mes tada susirinktumėm kokios milžiniškos imperijos centre ir kalbėtumėm, kaip mums reiškia elgtis, kad nu, nepažeisti kažkokių ten aborigenų, ten vietinių kažkokių teisių, kur ten pakraščiuose labai, nes mes ir kilnus, norim būti kilnus, mes prisimėm atsakomybę pagaliau už kilnumą, už darumą, tokių galime nesunkiai rasti geografijoje ir politikoje, nu, geopolitikoje dabar yra tokių pavyzdžių, nebūtinai blogi. Aš toli, čia tu truputį taip lyg ir ironizuoju, bet aš manau, kad pavyzdžiui, įsivaizduokite, nu, Lietuva, jeigu truputį kitaip istorija suktus ir mes turėtume milžinišką imperiją. Galbūt nebe imperija, bet milžiniška krašta su labai tokiom tolimai, toli nukeliausiom valdžiom. Tai galima sakyti, tai, oi, tada mes būtumėm blogi užkariautojai. O tai reiškia, jeigu mes užleidžiam tas erdves, o kam mes jas užleidom, jūs pažiūrėkite. Tie mėsininkai, su kuriais dabar kariauja Ukraina, ir iš esmės ir mes jau antri metai. Savaip. Ačiū Dievui dar savaip, padėk Dieve, kad nereikėtų. taip kaip ukrainiečiai. Tai yra mūsų užleistos žemės kitiems. Tai tose žemėse, kurias mes apgailėtinai, nedovanotinai kvailai užleidom, tai jose mes galėjom padaryti taip, kad nebūtų šito, tiesą sakant. Mes galėjom kelis kartus, turėjom galimybę padaryti taip, kad šito vat, mėšlo krūvos, dėl, nuo kurios kenčiam čia 300 metų visi, kad jos iš vis nebūtų buvę. Pirmą kartą, kai Algirdas beldėsi į Maskvos vartus, paskui dar kelis kartus vėliau. Tai yra galimybė kitaip įsivaizduoti savo išeities tašką, nuo kurio prasideda mąstymas. Mūsų dabar išeities taškas kitoks, visiškai atvirkštinis. Dėl to ir prieiga tokia. Tada radus vat, savo šitą, netoli gražu ne atsakymą, bet radus tą atskaitos atsakomybės vietą, kurią užleidus tu prarandi, tu nutolsti nuo vidurio, prarandi savo tą savo atsakomybę prieš savo paties būti. Šitą va tašką, jo neišduodant, jo neužleidžiant niekam, iš tikrųjų galima būti, net nežeminant kito. Juk, pavyzdžiui, kitam nepasiduoti, tai dar nereiškia jo žeminti. Gal jis pats elgiasi taip, kad atsitrenkęs tave kaip veidrodį, pasižemina. Veidrodis nežemina. Jeigu tu, tarkim, sugebi būti kaip veidrodis, tu visiškai neskriaudi kito. Tai jis pats atsitrenkia į tave ir nosį nusidaužė. Nu, tikrai taip. Tada, jeigu tu turi šitą viduje atsakomybę, vidu iš tą skaitos tašką, tu pats sprendi su savo sąžinė. Bet jeigu užleidi šitą, mes vėl grįžtam į tą pačią pradžią. Tiesiog tai, ką žmogus užleidžia, tai, ką žmogus išduoda, yra, galima pasakyti, tai vėlgi, vat yra tarp kitko palyginimas vertas. Įsivaizduokit, tai yra Judas, kuris, jeigu mes suprastinam šitą sceną ne istoriškai, ne kaip vieną asmenį Jėzų Kristų ir kitą asmenį Judą Iskarijoto, įsivaizduotum, kad tai yra tam tikro psichodramos veikėjai, tam tikra sielos drama, kuri teatrališkai, dramatiškai pastatyta ant scenos, kur tam tikra sielos psichikos, sąmonės, tarkim, dalis, funkcijas galbūt, reiškia, kažkokius veiksnius įkūnija, kad tam regimai, kad būtų galima aiškiai jų santykius išreikšti, įkūnija tam tikri personažai, kaip personos, kaip kaukas. Tai tas, kuris išduoda savo atskaitos tašką, jis yra kaip tas Judas, kuris reiškia, čia vėlgi matyti vektorius vertybę matyti. Juk tie 30 sidabrinių vis tiek naudingi. Čia tai jau apskaitai, turi rankoje, tai va tikrai tvirta. O tie visi dalykai, jie kažkokie yra vis tiek iki galo neaiškus. Ir ta nevisvertė visada eina su išskaičiavimu, po velnių. Viena ranka, reiškia, išduoda, o kita ranka skaičiuoja. Kaip naudinga. Ir net išduoda gal dėl to, kad vat, šiuo mes biškį turim ką pasaugoti. Čia iš esmės judo elgesys. Galim taip pasakyti, taip reiškia labai skambiai. Vat ta savybė yra polinkis išduoti savo širdį. Kodėl? Nebūtinai, kad kiekvienas tau ateina ir jis tau siūlo, reiškia, tu dabar vat, man čia nusižemink, išduok širdį, aš duosiu tau ten 30 eurų. Ne, tai tu pagaliau įsižeistum ir tai ne už ką, bet yra visai galbūt tas 30 sidabrinių visai kiti dalykai. Vat tas, pavyzdžiui, mano įvaizdis kitų akise, kada man dėl saviškių pasidaro gėda, kada aš pradedu taip lyg ir norėti atsitolinti, atsistumti ir einu prieš kitą pavaidinti, juk tai ir 30 sidabrinių. Noras patikti svetimam, o čia yra nežmoniškai pražutingas poreikis. polinkis. Noras patikti svetimam sąskaitą saviškio. Tai visi, kurie troleibusuose kalba angliškai, daro tai. Nes lietuvių kalba prasta. Jenzik Poganski, bet senai šitą ištapiu. Ir tas paprosto atsiranda, ne iš tokios kalbos paprosto nėra be lietuvių. Tai būtent lietuviai pradėjo kalbėti rytų slavų, tą rusenų senąją kalbą, padaro ją paprosto. Ir pas pavadinimas paprosto reiškia, kad prastai, tai mūsiškai, prastai. Vat kaip nors kitaip, nu, istoriškai pasitaikė lenkiškai. Galbūt net ten, ir tarp kitko, vat, vienu metu ten gal net ir ruseniškai irgi ten būta tokių, reiškia, ir sena kultūra ten, ir stačiatikių bažnyčios tradicija. Taip, bet, vat, o mūsiškai yra prastai, nes mes esam tokie, kaip mes, nuo visur eina kažkokios gijos kultūrinės, šiandien, ten. O čia yra viskas sužlugę, be jokios vertikalės, be jokios stuburo, be jokios atramos. Čia niekas neklausia savo būties atskaitos taško. Ir jeigu klaustų vienas, dešimt, šimtas, tūkstantis aplink tą atskaitos tašką būtų bendruomenė, valstybė ir žinotumėm, kad čia yra kur grįžti pas žmonės. Nes žmogus yra tas, kuris turi laikosi, ne tai, kad turi, gal turisi už atskaitos taško. Galime tiesiog pamėginti, vat, įsijausti tą jaunuolį, kuris kalba angliškai. Man atvirai prisipažinsiu, man nesunku. Aš žinau, kaip tai yra. Žinau, empatiškai, man yra žmogiukas, kuris ko nuoširdžiausiai šitai darytų. O lygiai taip pat tai ir ta pati empatinė, lygiai su šitą pačią empatiją galima įsivaizduoti 15 amžiaus bajorą, kuris dvejoja, ką man dabar daryti. Čia dar aš lietuviškai šeimoje kalbu, bet jau kažkaip viešai tai lyg ir jau nepadoru, lyg ir. Nu kažkaip galima, nu bet nelygis. Vėlė. Dar vieną dalyką, dabar į teigiamą pusę pasakyti. Jeigu supranti, pasukti truputėlį, ne vieną aptikti priežastį, bet parodyti, nu kažkaip nežinau parodyti, čia labai ką turėčiau, bet pats sau, aš turiu patirtį ir tokią, vat pats sau parodžiau po galais. Kaip pavyzdžiui, jeigu tu supranti, kad turi teisę būti, tarp kitko čia yra žodžiai tokie fotografo pačiesos, nežinau nieko apie jį dabar pastraisiais laikais, prieš gal 20 metų jį paskutinį kartą mačiau, jis buvo girtoklis didelis, tokia dėvė ilgai gyventi, jeigu ką, bet reiškia, jis kažkada taip pat, ten tokia vietoje atėjo, atsisėdo, taip kėlė galvą, sako, aš turiu teisę būti. Ir man tas taip įstrigo, po velnių, taip, va, kažkas, va, matyti jo, va, intuicija, girta atrado tą vietą. O tarp kitko, ten girtos mintis, jos kartais, jeigu jas sėki, jeigu nepameti gijos, tai jos atved, kartais nueina ten pakaleisti. Tai jeigu supranti, kad, pavyzdžiui, mano teisė būti negali pažeisti, negali būti nedora. Kitaip sakant, mano susinaikinimas nėra dorybė. Atvirkščiai, mano būtis yra dorybė. Ne bet kokia, žinoma. Tada jau aš, žodžiu, kaip prisimu atsakomybę už dorovę, už sąžinę. Taip, bet aš prieš tai turiu turėti, leisti savo būti, leisti savo šitą. Mano būtis negali žaisti kito. Kai šitą savo pripažįsti, tu tada gali eiti situacijas, vat, tvirtai suėmęs vienoje vietoje šitą savo. Eiti situacijas ir žiūrėti, kas bus. Vat įprastas situacijas, kuriuose visą laiką prasisukdavo, visą laiką aš susmukdavau, visą laiką susmukdavau, paimti ir nesusmukti. Vat tiesiog, aš nežinau, tegul va tą akimirką pasaulis baigėsi, aš nežinau, kas toliau bus, dėl Dievo meilės, kas bus, tegul būna, tiesiog nesusmuksiu ir viskas. Ir žiūrėk, dantratis kitaip pasisuka, pradeda kitaip suktis, po galais. Ta mašina gali važiuoti kitaip. Pasakysiu paprastą konkretų pavyzdį. Aš dirbu tokiam darbe, kur visi yra lietuviai, negana to, jie visi beveik etnologai, jie visi tiesiogiai sąmoningai užsiima pagal profesiją su mūsų lietuviškąją tradiciją, vienokią, kitokią, ten nesvarbu žodžiu, bet tai yra tikrai ir su aukštaisiais mokslais, ne, daugum, nu, ne visi, bet iškent daug žmonių. Ir mes turim dvi valytojas. Abi jos nelietuvės, viena moka lietuviškai, kita, nežinau, kita tiesiog nekalbėjo niekada. Aš ten nu, dirbu nuo 96 metų. Tai kažkurio metu, kada aš supratau, kad aš va dabar paimsiu iš čia ir tegul prasmeksiu, rausiu, raudonuosiu, apsiverksiu, nežinau, tegul susileisiu va visiškai, bet ne už ką nepaleiškus vyro. Aš pradėjau su ja kalbėti lietuviškai. Žiūriu akis, aš neturiu, darkim, aš neprivalau ant jos pykti. Tai yra toks įspūdis. Jeigu aš kalbėsiu lietuviškai, vadinasi, žeisiu, vadinasi, jau konfliktą ir dar net neprieis prie situacijos, pats pradedi tą konfliktą iš savęs. Vėl iš to nevisavertiškumo. O aš paleisiu savo gerus jausmus, graži moteris. Nu, puikiai, aš irgi dirbau sargų mažą, ką tenai gal kažkur kitą darbą turi, čia nėra ką tos profesijos žeminti. Reiškia, nu, valo čia tas patalpas, aš ten kažkokiu reikalu būtišku. Nuoširdžiausiai su visa simpatija kalbėsiu lietuviškai. Čia nereikia tos aršos, čia tarša man pačiam. Aš pats turiu tos dantys sukasti. Bet kaip išmoksti, pasirodo, kad galima kalbėti lietuviškai, geraširdiškai, geranoriškai. Aš jai pasakiau rusiškai vieną paskutinį kartą, kad aš suprantu rusiškai, jeigu kaip nori, taip kalbėkit, bet aš kalbėsiu lietuviškai. Be jokio pasiteisinimo, neaiškindamas jokių nieko. Vat aš šitaip noriu, nes aš šitaip esu, čia aš turiu teisę būti. Ir tada 10 metų. Ir ko aš neprisižiūrėjau, ir vienokių veidų, ir kitokių, ir trečiokių. Atrodo, kaip primeni, tai uodega taip, žinai. Taip galva primeni, tada uodega taip, reiškia. Va toks jausmas yra. Ir tokio pasiputimo prieš mane, ir gerą širdiškumą pabrėžti, nu, ir visokio, ir kitokio. Aš lietuviškai, nerusiškai, aš lietuviškai. Ir mes susišnekėdavom smulkius dalykus, ten tą spintelę už to kampo kairiai, ten, reiškia, ten, nes aš paliksiu raktą, jūs ateisit, padėsit, reiškia, nes ilgiau pabūnų darbę, ten reiškia, kartais susitarti reikia. Viskas supranta, viską išsiaiškinom. Dabar jau, matyt, čia gal ne vien aš, jau, nu, aš irgi vis dėlto nu, žmogui daro, tą, nori, nenori tą įspūdį. Visi su ja, tarp kitko, dar vienas dalykas, visi kiti su ja kalba rusiškai. Imtinai su direktoriu. Netyčia, nesakysiu įstaigos tyčia pavadinimą. Bet aš tą įstaigį nuo scenos jiems patiems jau šitą esu pasakęs, tai irgi nesuveikia. Bet dabar tas karas, dabar tokia visuotinė atmosfera, matyt, irgi prisidėjo jau pusę metų, jinai kiek gali, nu jau ne vieną sakinį lietuviškai man pasako, ir šypsosi, ir aš jai šypsosi. Suprantat, čia gali būti Lietuva po Vilnių. Ir tai nuo manęs priklausys. Nuo to, ar aš susileisiu kaip mižnius, va čia ir dabar šią akimirką, ar nesusileisiu. Tai tiesiog reikia vieną dalyką padaryti, reikia surasti tą vietą, kurioje esi mižnius. Pačią nemaloniausią vietą savo vidiniam kūne, kaip pasakiu, savo siliukštėje. Ir tą vargšą paglostyti ir užjausti reikia, nes jis visiškas mižniukas. Jis visiškai, jeigu tik jis nesusileistų, visiškai viskas kitaip pasaulyje pradėti. Dar neseniai gulėjau ligoninėj, prieš pusmetis, dar pusę metų nepraėjo. Kai mane atvežė į ligoninę, į palatą, nuo pat koridoriaus pradžios niekas nekalbėjo lietuviškai. Negirdėjau ne vieno žodžio. Palatoj buvo 4 žmonės su manim, niekas, seselės, gydytojai, Tiesa, gydytojas čia atskira kalba, nes jis ten apsilanko vieną kartą į savaitę, tas pagrindinis ir gydytojas buvo ten, žodžiu. Aš tiesiog, bet aš jau žinau šitą dalyką, man tas klausimas nenaujiena, ten jau nekalbant apie ten tas pastovius santykius su tais tokiu žmogum kaip valytojas, su kuriuo tu niekur nedingsi, vis mataisi, bet dar yra daug tokių aplinkybių, nepastovių ten tokių, kur nors ten krautuviai, kažkur įmoniai, dar kažkur, pagaliau tu atinys į tokią situaciją, kur nuo to žmogaus tu priklausai ir lyg ir norisi pabūti geram biškį jam, kad jis geriau kažką padarytų. Vat irgi tas ir mižniukas iš karto susileidžia. O kai tik tokios situacijos, o svarbiausia išsitiesti. Pagalvok man, padarys man gerai, nepadarys man gerai. Taip ar anaip, su santechniku, pavyzdžiui, jis rusiškai, aš lietuviškai. Ir tada jis atsisveikindamas jau man lietuviškai pasakė. Nu, jo, žodžiu, ne viskas, nežinau, kaip ten būtų geriau, bet...
Manau, kad tai nereikia. Čia, tai
ką. Jo, dabar toj ligoniai, aš kadangi toks, man jindai nenaujiena, aš su šypsena tokia, aš galvoju, ai, mirsiu, ne, anksčiau ir vėliau vis tiek, bet vat aš jums, su jumis rusiškai nešnekėsiu, su nieko. Ir aš su visais kalbėjau lietuviškai. Supranta, nesupranta, seselė, neseselė, kaimynas, ne kaimynas, kai mane atvežė su brazda tokį visą nusmurgusį, tai ten aš negalėjau padėti iš skausmo, tai žodžiu, sus toks visas, oh! Tai sakė, vonam dėdama rozą. Jo, bet ten... Vienas buvo iš Nemenčinės, bet giminės Baltarusijoje, vaikai lanko Lenkų mokyklais, pats lenkiškai, pats prisipažinau, kad nemoka. Tai reiškia, kitas buvo toks vietinis tikras rusas, o aš tokius iš vaikystės pažįstu. Su jo pirmas santykis buvo, reiškia, su jo pirmu teko akimis susižvelgti. Bet aš lietuviškai žiūrėjau. Tarp kitko lygiai, va čia yra tarp to, va, jeigu va ta kalbinė racionalė, o empatiškai, tai labai aiškiai supranti. Ar tu žiūri į lietuviškai ar ne? Ir tada, kai žiūri lietuviškai, pradedi kalbėti lietuviškai. Aš išeidamas, ten toks, ten truputį jam reikėjo mat pagalbos, visą laiką ten kažką, jis toks visai po insulto gulėjo, ten po savim darė viską, ten truputį kitas kaimynas jam padėdavo, tai kitas kaimynas išėjo, išrašė, tai aš tam pasakiau lietuviškai praeidamas, sakau, aš rusiškai suprantu, jeigu reikės pagalbos, sakyti. Aš neblogas žmogus, aš neatsisakau. Bet jeigu aš tau padėsiu lietuviškai.
Atsiprašau.
Dar pabaigsiu jau toj pasakot. Noriu pasakyti, kad ta tiesa, šalia, kuris manęs gulėjo, jis irgi kalbėjo rusiškai ir dar su tokiais trim žodžiais pastovė nuo kiekvieno sakinio. Jis pasirodė besas lietuvis, lietuvišką pavardę, bet be akcento kalbantis lietuviškai, kai aš su jo pradėjau kalbėti lietuviškai, su manim lietuviškai kalbėjo. Čia lietuvis buvo, mūsiškis. Jis tyčia kalbėjo pabrėžtinai rusiškai nešlankiai, kad būtų kietas, nes jo mažiukas visiškai susileidęs buvo. Ir jam nepaprastai reikėjo būti kietam. Suprantat, kaip yra? Nori būti kietas tas, kuris vargšas mižniukas visiškai. Jis iš paskutiniųjų daro viską, kad būtų kietas. O nereikia būti kietam. Reikia tiesiog nepaleisti gyslo savo širdies nepaleisti. Ir pabaigoj, kai mane išrašinėjo, visi, tiesa, tas vienas rusas, ir tas pasakė, ar tai viso gero, kažkokį vieną paprastą žodį, reiškia. Ir visi, seselės, daktarai, kaimynai, visi kalbėjo lietuvių. Galima tai padaryti. Kito kelio aš kol kas, nu, čia mat ir tema tokia, yra čia yra daugiau, truputėlį sudėtingesnis klausimas, bet modelis šito klausimo yra šitas. Jeigu mižniukas nesusileis, mes išgyvensime. Galbūt auksime, galbūt klestėsime, galbūt plėsime. Jeigu mižniukas susileis, va, nieko ne. Ir čia kiekvienu žingsniu, ties mokyklo, kalba mokyklose, rašymas pavardžių, gatvių pavadinimų, žingsnis kiekvienoje vietoje, lygiai tas pats, absoliučiai tas pats. Reikia nuo širdus rūpestis žmogum, bet rūpestis lietuviškai. Čia du dalykai, dabar mes atvirkščiai, pas mus yra atvirkščiai, yra nuoširdus nerūpesti žmogum ir viskas nelietuviško. O turėtų būti rūpestis žmogum ir lietuviško. Va čia yra, manau, va čia yra atsakymas, lengva pasakyti trim žodžiai, čia viens, du, bet man atrodo, kad kitaip nei iš vietos yra vienintelis kelias. Ir kaip dabar, dar trečias žingsnis šito klausimo būtų, kaip organizuoti galėtų tauta, bendruomenė, plačia prasme, kaip galėtų padrikas iš esmės, nes tokio dalyko, kaip viena bendruomenė Lietuvoje nėra, yra kažkokie rateliai, kaip bendruomenė galėtų organizuoti šitą judėjimą, šitą kryptim, šitą rūpestį. Ir aš sakyčiau, čia gal atraminis dalykas, rūpestis, nuoširdus rūpestis žmogum, bet lietuviškas. Gal net ne bet, o tiesiog lietuviškai. Tai tiesiog mes kaip sviestu viskas eiti. Nes tie žmonės su jais visai nebūtina pykti. Atvirkščiai netgi priešingai, net jie kažkokią pagarbą pradeda tau jausti. Žinoma, jeigu tu ne keulė, kuris ten tiesą sako, nes to keulystė, tai bet kokia kalba, bet kokios kultūros priemonėmis vykdoma yra keulystė. Dabar jau nu, kažkas norėjo čia kažką
pasakyti. Jau beveik pamiršau. Ne, jokauju. Dar kitas klausimas kyla, kokia ligoninė, ar irgi nesakyti.
Nenoriu sakyti.
Čia dar
bet kodėl. Man tiesiog įdomu, kur gali greitosios, būti rusų kalbos.
Greitosios pagalbos. Šiaip seselės.
Lazdynų. Tai mano ten, atsiprašau, galiu sutikti, mano kanklininkė viena dirba ten, anesteziologė. 30 metų šita, sako, aš nemoku rusiškai, o visi kalba rusiškai. Sako, 90% pacientų rusiškai kalba. Sako, aš negaliu net paaiškinti.
Tarp kitko, įdomus dalykas. Mūsų irgi kultūroje tai yra labai lietuviškas toks pseudo sprendimas, yra nemokyti savo vaikų rusiškai, kad jie nemokėtų, jie nemokės ir tada nekalbės. Šūdo, jie vis tiek kalbės. Galima išmokti kalbą ir bereikalo jos nevartoti kaip nusižeminimo priemonę.
Tai aš iš tiesų norėjau paklauskit, kai jūs sakėt žiūrėjot į jį lietuviškai. O kokie dar yra variantai žiūrėjimo, be lietuviško žiūrėjimo?
Čia matai,
ar
čia...
vienas, ar daugiau, ar...
Čia yra, tarp, jo, galbūt yra
nes
daugiau, tarp kitko.
Esu manau, regėjimo kad... specialistas. Tai man tiesiog kad aš žinočiau.
Su dioptrijom tai ko gero nesusiję. Matot, čia iš tikrųjų yra metaforos tokios, tai nėra, bet ne visiškai.
Tai bet metaforiškai.
Bet mes, žmonių susidūrimas akimis yra pats jautriausias žmonių kontaktas.
Nu tai, bet per septintinės akimis jau viskas aišku.
Jo, bet mes susidūrėm ne vien stebėdami, dažnai net neprisiminė jūs spalvos, ten dar kažko, ko gero tai ne patys vyzdžiai, čia gal akių išraiškos daugiau veikia. Nežinau, bet iš tikrųjų susiduria dvi sielos, dvi būklės, dvi būsenos tam tikrą prasme.
Aš norėčiau paklausti. Man labai kažkaip užstrigo tas išeiti žmonės ir grįžti žmonės. Ir kita vertus, ta nevisvertė, iš tikrųjų, taip kaip jūs pasako, tai čia man labiau panašu į diagnozę, į lygos tam tikrus simptomus. Bet o iš kur, taip sakant, kad kada čia tas visas prasidėjo, kur pati pradžia, nes tu žinai, užkratarinę,
tai vienas, būtų galima taip sakyti, kadangi mes čia daužomės į krūtinę, kad esam žemdirbių tauta, tai šitas teiginys teisingas būtų tik nuo 19 amžiaus pabaigos. Kada į Lietuvą, nuo 20 pradžios, kada į modernę šiuolaikinę lietuvių tautą įsilėjo palyginti mažai buvusių lietuvių bajorų. Palygintis į Lenkų tautą įsilėjo visi jų buvę bajorai, plus didžioji dalis lietuvių bajorų. Tai ta prasme, jau reiškia vis dėlto auklėjimas truputį kitoks ir šiek tiek būtų galima šitoje vietoje ieškoti priežasčių, baudžiauninko va tokio laikysenos. Bet jeigu 15 amžiai lietuvis, kilmingas lietuvis, nugalėjęs kryžiuočio ordiną kartu su Lenkais, bet tiesą sakant, žemaičiai lietuviai ten didžiausios kariuomenės, iš esmės lemiami ir ne, ką ten ne vieną mūšį, 200 metų kariavęs ir visus galų gale nugalėjęs, jis nusprendžia, kad savo kalba kalbėti jam gėda. Tai yra jau rodo, kad nebaudžiauninko čia ne sprendimas padarytas pirmo. Arba reikia pripažinti, kad jau baudžiauninkas buvo jis. Bet irgi sunku tai padaryti. Matot, koks dalykas, tas, reiškia, fizinė arša kaip krepšininkai, jie gali būti labai gari, nu, sportuoti, atidirbti, reiškia, būti geras krepšininko, tai reiškia, nu, gyvoj kovoj realiai, reiškia, pasaulyje veikti, bet op, pradeda kalbėti angliškai, arba ten, kaip, reiškia, Varčiulionis savo taip sąjūdžio laikais ten kažkaip ten, žodžiu, ir žodžiu, tokių dalykų, tai matai, kad jam, reiškia, kad tas mižniukas, kuris priklauso ne vieno, pavyzdžiui, jis išmoksta nebebijoti fizinio smurto ar jam atsispirti, išmoksta netgi gerai veikti šitoje aplinkoje, bet, pavyzdžiui, savęs įvaizdžio klausimo, reiškia, sąlygomis, jis, reiškia, visiškai susileidžia ir susmunka. Jis tiek bijo, tiek dreba dėl savo gero vardo kabutėse. Ten, nu, tas garbės karių, ypač luomui būdingas garbės klausimas. Žiūrint, klausimas, kokį turinį įdeda į tą garbės sąvoką, nes garbė gali būti laimima mūšyje, pavyzdžiui, tu nugalėjai, tai tavo garbė garantuota. Bet gali būti ir nuo kitų nuomonių, nuo tokių visokių saloninių šnapždesių. Ir tada susileidžia, reiškia, užuot paėmęs į savo rankas tą saloną, o galėjo tai padaryti, kalbėti su visais lietuviškai. Įsivaizduoju, mes dabar sako, oi, čia tautinės kalbose visi svetimai kalbėjo taip ir anaip, bet kitose tautose buvo sprendimų. Ir Didžiojoje Britanijoje buvo sprendimai, kai nuspręsta, kad mūsų garbė ne tada, kai prancūziškai kalbam. Kad mūsų garbė kitur ir buvo pradėta vienu metu kalbėti senai anglų kalba. Ir pasirodo, kad garbė nuo to nenukentėjo, o priešingai. Ir lietuviai galėjo išturėti garbę išsaugoti. Ir mano požiūriu, jie siekdami garbės šitaip, jie kaip tik garbę ir prarado. Tada ir mes praradom visą luomą. Jie prarado garbę ir liovėsi būti kariai, liovėsi būti bajorai. Štai kokia esmė yra jų iš to sprendimo. Tai šitoje vietoje labai gėdingas, iš kitai, nu, galima sakyti, kario savižudybė, tai prarasti garbę. Tai iš tikrųjų mūsų kariai, ne visi, ačiū Dievui, yra daug pavyzdžių tokių stiprių, kur mūsų kultūroje žymus, moteris, tarp kitko, didikės. Ne viena rašytoja, geriau už mane daug kas žino.
Šiaip tai buvo man įdomus vis dėlto tas susibėgimas.
Ir dar šiuo pabaigai pridursiu, dar Gudavičiaus istoriko mišnatelis įminti, kad 18 metais bajorais tapo tie, kurie paėmė ginklą ir stojo savanoriais į kariuomenę. Iš tikrųjų, čia yra lemiamas sprendimas kariui vaidinti kažkokius ten, atsiprašau, palyginti. O štai, kai tavo buvęs baudžiauninkas paima ginklą ginti tėvynę, dabar jis yra kariai. Tas, kuris nepasidavė. Tai šita prasme, šitaip suvesti į luomus irgi neišeina šito klausimo. Jis yra... Nu, rezumuojant trumpai, reiškia, jis yra bendražmogiškas kaip duotybė, su kuria vienaip ar kitaip visi turi tvarkytis. Ir va, šitoj vietoj, kažkurio metu, nesimsiu atsakyti kada ir kodėl, bet Lietuvoje pašlyjo ir mūsų tradicijoje čia yra žaizda, kol kas neužgyjus. Tai yra liga, kuri mus dabar veda į kapą. Arba. Viskas.
Aš dar prisimenu, kad buvo giminės susiejimas toksai. Ir žodžiu, senelio ten kažkoks, nežinau, žodžiu, turbūt. Žodžiu, mūsų giminaitis, jisai ūkininkas. Ir buvo atvažiavęs su savo 10 metų sūnumi ūkininkučiu tokiu. Bet tas ūkininkutis, jisai eina ir jo visos, nu, taip sakant, jis yra valdovas, bet ne tai, kad koks nors ten būtų, bet ne, tu tiesiog jauti ir taip, jisai čia taip, aš čia traktorių su tėvu važiavau, ten tą, čia ten reikia ten tą daryti, o čia geras. Tai ir dabar, kai pamačiau ten tuos visus traktorius irgi, nu, tai tam tikra prasme, kaip su žemaitukais suvarė visi.
Įdomu, ar jau ūkis lietuviškai vadinasi? Ar jau ūkio pavadinimas lietuviškai?
Aš nežinau, ten prie Esvieto ežero.
Yra, sakau, tokių sričių, pavyzdžiui, va, tokių, yra tokių sričių. Tarkim, va, jau minėjom krepšininkus, jis puikus krepšininkas, jeigu va, žaidžia už Lietuvą, tai laimi ten Lietuvos tarsi garbę, šlovę ten ar nedidina, taip toliau. Bet jis kažkodėl nebūtinai žaidžia už Lietuvą. Iš tokio nebūtinai lietuviškai kalba.
O pati tai... Lietuva, kuri perka krepšininkus, ne lietuvius.
Jo,
čia... Trenerius, nes lietuvi galbūt net ir neįperka. Tai čia irgi, jeigu čia... Pasvalio tai... pieno žvaigždės ten su legionieriais, kurie yra pagrindiniai žaidėjai, kaip pavyzdys Utenoj.
Tai matot, vat aš noriu grįžti prie to, vėlgi pabrėžti, kad yra įvairių, vat, vienu metu vyksta, yra įvairūs frontai. Tarkim, Žalgirio mūšį nugalėjom ir tuo pat metu pradėjom nykti, užuot pradėję augti. Karas liovės. Lygiai taip pat čia galima laimėti Žalgirio kokias nors varžybas ir čia pat prarasti savo, nu, savo tikrąją garbę. Savo
Žalgiris irgi pats nebegali laimėti.
Aš šiaip toli gražu nesakau, kad visą laiką reikia kalbėti vien tik lietuviškai. Aš manau, kuo daugiau kalbų žmogus moka, tuo jam ir visiems, nu, visai tautai ir jam ir visai. Tik gerai. Nežinau nei vieno blogumo, dėl kas galėtų būti blogai, mokant kuo daugiau kalbų. Mokant ir skaityti, ir kalbėti jom taip toliau. Bet čia visai kitas klausimas. Čia yra klausimas nepaleisti atskaitos taško iš savęs. Nesusileisti kažkokiose... Nu, Nes jis gali būti, pavyzdžiui, vat, nu, nebereiklo paklausyti, gali būti reiškia, labai puikus ūkininkas, bet staiga jau pasirodo, kad jau ūkis, jau, pavyzdžiui, turi realizavimo rinką ne vien Lietuvoje, pavyzdžiui, užsienį, ir jis jau turi pavadinimą, nes jam patogiau, nes neištars, tarp kitko, neištars, taigi reikia pasipatoginti, dieve mano, reikia vardus pasiderinti, nu kurgi, urmana, nu kokia čia čiūtė, Fū, krūmais pelkia pasmirdo, kaipgi tarp žmonių negali pasirodyti, ne?
Pavyzdžiui, jeigu pavardė šermūkšnis.
O šarmas, šerm, tai čia yra, nu, jau visiškai būtų.
Aš noriu dėl paauglių kalbėjimą, kalbą, nes visą laiką būdų tarp jaunų žmonių. Tai tas kalbėjimas tarpusavėje angliškai yra tarp, na, nuo 9 metų iki kokių 13. Tai yra tarpas, kada jie intensyviau mokosi ir jiem, nežinau, jiem įdomu kalbėti ir jie kalbasi. Bet po to nebe. Čia kaip tik anarien mano dukra 16 metų, jinai sako apie klasiokis, savo sėdėt kalba angliškai, nu maž veikėsi visiškai. Nu, vis tiek tas supratimas yra ir nepražus turbūt tą kalbą. Aš visą laiką daugam kartu ir prisimenu Žemynos tėčio pasakymą, kad lietuvių tauta kaip Feniksas. Kaip blogai be būtų, bet vis tiek jinai kažkaip mobilizuojasi ir iš pelenų iškyla. Nu, ta prasme, tikėjimas, kad buvom ir būsim. O ta nesavivertė, tai aš...
Suprantat.
Irgi, atsiprašau, tarp. Nesavivertė. Gal tai tiek yra stipriai mūsų genuose, ar ne dėl to mes...
Genuose nieko nėra. Genas ramybė gali palikti.
Ar ne todėl mes ne iki Maskvos, taip ir nelikom iki Maskvos, taip nelikom iki Juodosios, taip nelikom iki Laisvos, dėl to per mes. Nu, tai tiesiog, ką daryti, nieko nepadarysim.
Matot, va, čia su to Feniksu, tokia irgi, nu, toks, mat, nu, galbūt optimizmui pakelti reikia kažkokių tokių teiginių. Nes šiaip tai buvo kažkoks surašymas 20 pradžioj, 19 pabaigoje, dabar bijau sumeluoti, ten tų surašymų ne vienas buvo, ir Carinė Rusijos ir Lenkai ten surašinėjo ten, bet buvo kažkoks surašymas, kada lietuviais, vėlgi, ne, ar čia kokios čia erdvėse, bet žodžiu, tokia prisimenu tokį santykį, kad 10 milijonų Lenkų ir 5 milijonai lietuvių. Čia va ta pozicija, kada prasidėjo, tas skirtumas, kada prasidėjo nacionalinio įsivadavimo judėjimas, kada, reiškia, įsivaizduojat, Gardinė kalbėjo lietuviškai žmonės. Čia visa ta juosta iki Naručio, čia buvo Lietuva, paskui bandė politiškai tą įlietuvinti, bet kitos jėgos. Bet žodžiu, tai buvo koks santykis, lietuvių jau nepriklausomai Lietuvoje buvo 3 milijonai. Paskui, jeigu mes didžiavomės, mūsų čia 3 milijonai, čia reiškia 3 milijonai 3 milijonai, 3 milijonų dabar nebėra. Svarbiausia, kad esmė yra ne, dar toks yra atlikti tyrimai, objektyvus moksliniai tyrimai iš 19 amžiaus pabaigos, 20 pradžios gimstamumo. Pasirodė, kad lietuvių šeimos nenusileido nei gudų, nei lenkų šeimoms gausa vaikų ir netgi lengė šiek tiek. Vos, vos. Tai gimstamumas šiandien nieko nereiškia. Čia negimstamumo klausimas, nes tu gali gimdyti kiek nori, tai prigimdysi gudų, prigimdysi lenkų, bet jie nebus lietuviai. Nes kažkurioje kitoje vietoje šitas sprendimas įveiks. Kažkurioje kitoje vietoje. O pavyzdžiui, mes turim Dieveniškės, tai yra karščiausiai kovoja už lietuvybę žmonės. Jie tiek, ne tiek žiauriai nuožmiai už tą lietuvybę visą tarpukarį 20 metų kovojo, kad jie vis dėlto iškovojo ir liko toks apendiksas. Sakom, Lietuvos apendiksas. Čia yra mūsų, čia yra ne apendiksas, čia yra, kaip čia pasakius, toks pavyzdys gyvybės likutis mirties jūros. Apendiksas yra tai, kas nu, tarsi beveik nereikalinga tokia kažkas tokio. Čia visiškai atvirkščiai. Sakyčiau, ten reikia Lietuvos vidurį statyti. Toj vietoj. Ir matai, atsieitų, va ten gudai, o gudai, va, jis panat, jie visi ten, jie kokius sprendimus priema, tai ne tavo rankose, tai jų sprendimai. O mūsų sprendimai, kad Lietuvoje dabar gudų daugiau už lietuvių šituose kraštuose. Ir kelba jie rusiškai, yra gudai ir Vilnius jau yra iš esmės, jų mes tik turim tą pripažinti. Žodžiu, čia kalbos nėra, čia ne tai, kad neiktum gudus, visi gudai be išimties yra buvę lietuviai. Tik tais klausimas, kada jie sugudėjo. Tie, kurie arčiausiai Lietuvos vėliausiai, dar ten vienas kitas tebemoka kalba, o tie, kurie toliausiai nuo Lietuvos, tie anksčiausiai pradėjo. Nors irgi ten aplink Oršą, vat ir Vykintas Vaitkevičius profesorius ten važinėjo, kapinės žiūrėjo, ten kapinės, kas antra pavardė, nuo jo lietuviška, ten ilgiausiai buvo katalikų bažnyčia, nu, kaip, jau kaip lietuvių, iš pradžių kaip lietuvių, po to jau kaip lenkų. Tai buvo tokių dar salų stiprių ir toliau nuo Lietuvos. Bet žodžiu, tie gudai, kurie dabar aiškina, kad čia yra jų Vilnius, jie teisūs, ta prasme, kad jie buvę lietuviai, su sąlyga, kad jie kalbės lietuviškai, galėtų turėti savo Vilnių. Aš manau, kad čia tikrai tai yra Baltarusija vadinamoja.
Gal nes jiem nepasiūlo šitą variantą.
Taip, nepas, dėl to, kad susileidžia, supranta? Čia va, lygiai tas pats klausimas. Juk šitie klausimai, jeigu galima, dar toks dalykas, jeigu lietuvis, yra tokių šiaip stulbinančių pavyzdžių, Ivanauskų ten garsaus to gamtininko šeima, ten trys broliai, vienas yra Ivanauski, kitas Ivanovski, trečias Ivanauskas, reiškia, vienas lenkas, kitas gudas, kitas lietuvis, čia yra pavyzdys, ką reiškia, kiek nesvarbus genai čia, jokie niekas, čia yra viskas vat, nu, vat, kažkur vat čia. Ir iš esmės, jeigu gali lietuvis sugudėti ar sulenkėti, kodėl mes turime manyti, kad šiukštų negali lenkas ar gudas sulietuvėti. Aš manau, kad mes privalom taip manyti, sudaryti visas sąlygas Lietuvoje sulietuvėti. Niekas nesako, kad reikia spygliuotom vėlom plakti, bet sudaryti sąlygas, palanko palankiausia sudaryti tokį vertybinį vektorių šitoj, kad būtų noras lietuvėti. Nors lenkinami buvo ir gūdinami toli gražu ne vien gerais norais, o per prievartą ir visiškai, sakytum, reikėtų šitą irgi istoriją turėti galvoje, ne jos neužmiršti ir esant reikalui, sakyčiau, tam tikrose vietose ją pastatyti atramos tašką, kaip lygiai, pavyzdžiui, žydai išsireikalavo, kad nebūtų galima neigti holokausto, lygiai taip pat Lietuvos lenkinimo jį negalima neigti. Reikia šitą Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai, jeigu mažiukas nesusileis, mižniukas, gali stovėti tik ant šito pripažinimo. Ant Lenkijos agresijos, okupacijos ir agresyvaus kolonizavimo. Tai būtų galima turėti jau dabar geriausius santykius su Lenkija, nes iš tikrųjų praeitis ilga bendra. Bet kol mažiukas myši kelnes, tol iš tikrųjų nieko gero, iš tikrųjų nebus tiesiog, nebus net ir draugystės ir taikos, nes čia su tokiais nedraugaujama, suprantat, vat kame reikalas yra, dar bjauresnė.
Gerai, o ką tada daryti?
Nu, matot, manau, kad aš patarčiau neužmerkti klausimo šito akies neužmerkti. Ir tada, jeigu budriai su šito klausimo akis bus pravira, tai tų klausimų vienoks, antroks, trečioks, tik vienoj situacijai kitoks. Smulkesnis, stambesnis, svarbesnis, mažiau svarbus. Į tų atsakymų atsiras tada. Aš manau, kad šitoje vietoje mes turim labai gerą sutapimą. Kadangi mūsų išlikimas priklauso ir šis gyvybė, net nebūtinai pats išlikimas jau yra įdingos padėties savoka. Iš tikrųjų reikia gyventi ir skleistis, kaip kiekvieną pavasarį medžiai metodžius išleidžia. O jie ne vien išlieka. Jeigu tas, kuris tik išlieka, jis jau pradeda mirti. Gyventi ir klestėti, iš tikrųjų, tai kadangi mūsų sąlyga gyvenimo, vat, pagal visą vat, šiandieninį pokalbį taip išeina, yra, iš tikrųjų nuoširdžiai, man atrodo, aš vat, šitaip manau nuoširdžiai. Gal ne visai aiškiai pasakydamas, ne visada, dabar gal pamėginsiu aiškiai pasakyti, mūsų gyvenimo sąlyga priklauso nuo samonėjimo. Gal ne vien mūsų, čia šiaip bendras toks, aiškia, gyvenimo dėsnis. Nors yra kitų, čia atskira tokia kita įdomi kalba, aš irgi joje toli gražu neturiu galantinių atsakymų. Pavyzdžiui, mes žinome, kad biologijoje žinoma, kad kuo aukštesnio išsivystymo lygio gyvūnas, tuo mažiau individų yra. Tuo mažesnis veisimas jis ir galima sakyti, kad tam tikra prasme jis savo tarsi lik samoningumu turi kompensuoti kiekybės, tarkim, nuostolį kiekybės požiūrių. Tai tarp tautų irgi yra šitas labai ryškus dalykas, iš tikrųjų, ir gausiai besiveisiančios tautos dabar, reiškia, iš tikrųjų, nu, mes šitoje vietoje, mes visą Europą šitoje vietoje smarkiai tą, nu, labai tarpinus ėjimus dar, labai labai tarpinus. Manau, kad atskaitos taškas yra ne aš arba kitas dorovės, o samoningumo laipsnis. Reiškia, jeigu būtų galima, jeigu matyt, kad čia vektorius eina samonėjimo kryptim, tai tada taip, o jeigu degradavimo, nesamonėjimo, agresijos kryptim, tada čia jokio gerumo tame nėra. Tai už tik minos dedamos būsimų skausmų ir kančių čia yra, nu, tai šioje vietoje, manau, grįžtant prie mūsų, svarbiausia mums, kad vis dėlto asmeninis samonėjimas šitoje vietoje irgi yra sąlyga. Gal nėra būtina nėra pakankama sąlyga, bet būtina tikrai. Prarasdamas savistabas, tam tikras tą akį, žmogus tuo metu ir susimauna šitoj vietoj. Nėra taip, kad mūsų instinktas vestų, mūsų instinktas pakiša. Kitaip sakant, ta nesamoningoji tradicijas, perimtas motinos pieno, mus priverčia lemia akimirką susileisti. Ir tik samoningumas leidžia nu, šito išvengti. Vadinasi, samoningumas mums yra būtina sąlyga. Kad būtų pakankama, jis dar turi būti šiek tiek nusiteikęs, man kai kurie žodžiai nepatinka, pavyzdžiui, kryptis, kreipti, sakyčiau, tiestis, nekreipti reikia, nusitiesti į lietuviškumą.